Fan Teatru Radiofonic, piese de teatru de calitate.
Teatrul Național Radiofonic prezintă.
Poveste despre două orașe, de Charles Dickens.
Na! Hai! Hai, gloabelor! Na! Hai! Încă oprire și aș ajuns pe creasta dealului. Jo! Jo! Ai adormit?
Am adormit pe dracu.
Cum să adorm pe ploaia asta de bună? Și acum ce vrei?
Cât să fie ceasul, Jo?
A trecut bine de 11. Acum și miezul nopții.
Na!
Hai, na! Și încă n-am ajuns să-ți vedea. Domnilor călători, vă rog să coboriți. Așa. Hai! Hai, băieți! Hai, băieți, tati! Acum e mai ușor. Hai!
Are dreptate, surugiu, domnilor. Mergem puțin pe jos. Suntem aproape de coama dealului.
E bine, bine, să mergem, da? Vezi că nu pentru asta am plătit poștariorul. Ce vreme păcătoasă.
Ce să facem? Aveți și noastră treburi în Franța, ca și mine, ca toți ceilalți călători. Ei, e un an bicișnic, anul 1775 acesta. La noi, în Anglia, bântuie sărăcia și cetele de tâlhari. A fost jefuit în plină zi până și primarul Londrii. Călăul nu mai pridicește.
Și asta în anul domnului, una 1775.
Da, da.
Și biserica și regele.
Biserica și regele au și cei din Franța. Dar mii de nenorociți, vinovați sau nevinovați, sunt îngropați în închisori. De acolo nu sunt scoși decât morți.
Jo, Jo, ce vrei, doar?
Iau, aud un cal de amărunt. Jo,
a da, mă auzi. Asta-i
poștariul,
nu te privește. Da, tu cine ești?
Spune, omule, este poștariul de Dover.
De ce vrei să știi?
Caut un pasager.
Da, acolo. Care pasager?
Pe domnul Jarvis Lorry.
A ce s-a întâmplat?
Un mesaj sosit după plecarea dumneavoastră de la banca Telson & Company.
Îl cunosc pe acest mesager. Dați-i voie să se apropie. Totul e în ordine.
Dacă vă luați dumneavoastră răspunderea.
Da,
că nu putem așa cu ochii închiși.
Sigur.
Hei, e cel de acolo. Apropie-te. Da, la pas.
Domnule gardian, n-ai de ce să te temi. Eu sunt funcționar la banca Telson. Probabil că ai auzit de banca Telson din Londra. Plec la Paris în interes de afaceri. Banca mi-a trimis o misivă, un ordin. Ține un bacșiș. Să bei în cinstea băncii. Pot să iau misiva, da, să citesc?
Dacă așa se poate.
Da.
Iată felinarul.
Da.
Să citiți tare, ca să mă încredințez și eu.
Mă rog, mă rog, mă rog. Da. Iată misiva. Așteaptă-o la doamnă pe mademoiselle. Asta-i tot.
No.
Jerry?
Da, domnule Lorry?
Spune-le că răspunsul meu este rechemat la viață. Ai înțeles?
Rechemat la viață, am înțeles, domnule Lorry. Deși n-ai vii de ciudat răspuns.
Du-le acest răspuns și în felul ăsta vor ști că am primit mesajul.
Da, domnule.
Hai, pleacă la Londra fără întârziere. Noi ne continuăm drumul spre Dover. Noapte bună!
Bună ziua, domnule recepționer.
Bună ziua, fiți binevenit la Dover și la cel mai bun hotel din Dover, Hotelul Royal George.
Domnule recepționer, mâine pleacă vreo navă spre Franța, spre Calais?
Da, domnule, dacă ține vremea bună și vântul prielnic. Da. Fluxul o să fie tocmai potrivit pe la 2 după masă, domnule. Da. Doriți un pat?
Vreau o cameră și un barbier.
Și apoi gustarea, domnule. Pe aici, domnule, cu voia dumneavoastră. Uite, da. Da, vă-l pe domnul.
Da. Domnule recepționer,
vă rog,
doresc să pregătiți tot ce trebuie pentru o tânără domnișoară care s-ar putea să sosească aici dintr-un minut într-altul.
Da?
S-ar putea să întrebe de mine, de domnul Jarvis Lorry.
Jarvis Lorry.
Da, sau s-ar putea să întrebe de un domn de la Banca Tellson.
Banca Tellson.
Da, vă rog să mă înștiințați.
Banca Tellson din Londra, domnule?
Da, da, da.
Perfect, domnule, da. Lorry, perfect. O vom conduce la dumneavoastră pe domnișoara pe care o așteptați.
Bun, 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 bun. Sunteți domnișoara Manette,
ha? Bună ziua, domnule. Sunt Lucy Manette. Dumneavoastră sunteți domnul Jarvis Lorry, desigur?
Eu sunt domnișoara Manette. Vă rog să luați loc.
Mulțumesc. Domnule Lorry, am primit ieri din partea băncii o scrisoare prin care eram informată că o științare nouă sau o descoperire...
Cuvântul în sine nu are nicio importanță, domnișoara.
Da, cu privire la mica proprietate a sărmanului meu tată, pe care nu l-am cunoscut niciodată. Mort de atâta vreme.
Da, adică nu...
Se pare că e necesară prezența mea la Paris.
Da, da.
Unde voi fi ajutată de un reprezentant al băncii Tellson. Dumneavoastră, așadar.
Da, nu? Eu însumi, domnișoară. Sunt onorat că mi s-a încredințat această misiune. Și mă voi simți fericit dacă o voi duce la îndeplinire.
Domnule, vă mulțumesc. Vă sunt recunoscătoare.
La dispoziția dumneavoastră, domnișoară Manet.
Vă mulțumesc din inimă. Mi s-a mai comunicat din partea băncii că îmi veți dezvălui câteva amănunte. Că trebuie să mă pregătesc pentru o surpriză.
Da, 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 da. Îmi vine foarte greu să încep, da. Trebuie. Domnișoară Manet, eu sunt funcționar. Funcționar de bancă. Și am o misiune de care trebuie să mă achit. Vă voi istorisi povestea uneia dintre clienții noștri.
Povestea?
Nenorocirea unui client al băncii. E vorba de un domn din Franța, un medic. Un medic din orașul francez Beauvais.
Un medic francez?
Da, da. Ca și domnul Manet, tatăl dumneavoastră, adică, acest medic se bucura de mare faimă la Paris. Am avut onoarea să-l cunosc acolo. Între noi nu era numai o legătură de afaceri, dar și una de mare încredere. Pe atunci lucram la sucursala noastră din Franța. Eram...
Pe atunci? Aș putea să vă întreb când s-a întâmplat asta, domnule?
Ei, vorbesc despre cele întâmplate acum 20 de ani, domnișoară. Domnul s-a căsătorit cu o tânără englezoaică. Afacerile sale fuseseră încredințate în întregime băncii Tellson.
Înțeleg, domnule Lorry. Și?
Într-un fel sau altul, eu am fost și sunt în continuare împuternicit cu afacerile acelui medic renumit. Mă rog, ca și cu ale altor clienți. Dar să mergem mai departe.
Domnule, aceasta, îmi dau seama, este povestea tatălui meu.
Da.
Încep să cred că atunci când am rămas orfană, deoarece mama mea s-a stins la 2 ani după moartea tatălui meu, dumneavoastră m-ați adus în Anglia.
Da, domnișoară Manet, eu am fost acela. De atunci sunteți pupila băncii Tellson și ca atare...
Înțeleg bine, domnule Lorry. Bine, dar... Acum, călătoria aceasta.
Da, da, călătoria. Vedeți, domnișoară, nu știu cum să vă lămuresc. Dacă tatăl dumneavoastră n-ar fi murit când a murit...
Cum? Nu înțeleg.
Vă rog, domnișoară Manet, vă rog să vă stăpâniți tulburarea. E o chestiune strictă de afaceri, așa cum vă spuneam.
Domnule, vă conjur, spuneți-mi adevărul. Nu mai înțeleg nimic. Ce e cu tatăl meu? Ce a fost?
Am datoria să vă spun. Așadar, închipuiți-vă că soția acelui medic de care v-am vorbit, deși a suferit crunt din cauza celor ce s-au întâmplat, și-a crescut fetița, făcând-o să creadă că tatăl a murit. A murit înainte ca această copilă să se nască.
Domnule, fii vă milă, ce e cu tatăl meu? Spuneți-mi adevărul. Întreg adevărul, domnule, vă rog.
Trebuie să avem curaj. Trebuie să avem mintea limpede. Aveți în fața dumneavoastră o chestiune de afaceri. Curaj și minte limpede a dovedit și mama dumneavoastră până s-a stins din viață, când avea 2 ani. N-a slăbit nicio clipă strădania de a-l regăsi pe soțul ei. V-a lăsat să creșteți fără ca asupra dumneavoastră să plutească norul negru al îndoielii, dacă tatăl dumneavoastră și-a sfârșit zilele în temniță sau dacă își mai târăște viața de-a lungul anilor nesfârșiți.
Da. Voi avea curaj, domnule Lori. Vă rog, vă rog să-mi spuneți tot adevărul.
Vă spun tot adevărul. Știți că părinții dumneavoastră n-au prea fost înstăriți. Tot ce a adunat tatăl dumneavoastră s-a împărțit între mama dumneavoastră și dumneavoastră. Ceea ce s-a descoperit acum nu se referă la bani sau la altă avere sau proprietate. S-a descoperit...
Ce anume?
S-a aflat locul în care trăiește tatăl dumneavoastră. Se pare că e bolnav, dar e în viață.
Unde?
Acum e adăpostit în casa unui fost servitor al său la Paris. Și acolo ne ducem noi. Eu ca să-l identific, dacă asta va mai fi cu putință, iar dumneavoastră, domnișoară, ca să-l readuceți la viață.
Să plecăm, să plecăm acolo cât mai repede, vă rog.
Vom pleca, dar trebuie să fim prudenți. Tatăl dumneavoastră a fost descoperit sub un alt nume. Nu știm nici de ce, nici unde a stat întemnițat vreme de 18 ani. Trebuie să izbutim să-l scoatem din Franța. Sper că vom reuși, având în vedere că banca Tellson are mare importanță pentru finanțele statului francez. Dar eu nu port asupra mea nici cel mai mic petec de hârtie care să se refere la chestiunea ce ne preocupă. În puternicirea mea e cuprinsă toată într-o simplă parolă: rechemat la viață. Spre Franța, deci, domnișoară.
Cât mai repede, domnule Lori.
Da. Bună ziua, domnilor.
Bună ziua.
Bună ziua, doamnă.
Bună ziua.
Da, cred că am nimerit. E vinăria domnului Defarge, nu așa?
Bună ziua, ați nimerit. Eu sunt Defarge, proprietarul vinăriei. Luați loc la masa de acolo, da, e liberă.
Mulțumesc. Mă bucură, domnule Defarge. Aș vrea să discutăm ceva cu dumneavoastră. S-ar putea? M-aș simți, cum să spun, rechemat la viață.
Înțeleg, domnule. V-ați simți așadar rechemat la viață.
Da, da, da. Aveți aici o cameră de holtei, mi s-a spus.
Da, am. Aici în clădire o cameră de holtei, da. E la etajul 5. Dar urcușul e greu, scărița e cam strâmtă. Vrea să o vadă și domnișoara?
Firește, firește, e domnișoara Manet.
Domnișoara Manet?
Da.
Domnișoara Manet, sunt cu totul la ordinele dumneavoastră. Să mergem. E foarte sus. Să o luăm încetişor. Da. Altfel nu veți rezista nici dumneavoastră, nici domnișoara.
Rezist, domnule Defarge. Nu urcușul mă obosește. Sunt foarte emoționată.
E singur?
Singur, da. Nu poate să sufere prezența nimănui și tace. Tace într-una. Tace de când l-am văzut prima oară, când cei care l-au adus s-au dat de mine și m-au întrebat dacă vreau să-l adăpostesc și să-mi țin gura. Cum să nu vreau? Îl adăpostesc și îmi țin gura cu prețul vieții mele și a soției mele.
E schimbat mult?
E foarte schimbat, o să-l vedeți îndată. Am ajuns.
Cum, domnule Defarge, îl ții încuiat în cameră?
Da, pe cum altfel?
Îi socotește necesar să-l ții pe bietul bătân temnițat și aci?
Socotesc necesar, domnule, să procedez așa cum cred că e mai bine.
Doamne, dar e cu putință?
Fără îndoială că e cu putință. E frumoasă lumea în care trăim. Lumea în care un om poate fi îngropat în temniță vreme de 18 ani și lăsat să se sălbăticească, să se sperie de lumina soarelui și de toți oamenii din jurul lui. Să intrăm. Bună ziua, domnule.
Bună ziua.
După cum văd, lucrați de zor.
Da. Lucrez.
Îmi dați voie să vă fac mai multă lumină? Credeți că ați putea suporta mai multă lumină?
Ce ai spus?
Ați putea suporta ceva mai multă lumină?
Trebuie să o suport dacă dumneata o face.
Priviți, domnule, aveți un oaspete.
Ce ai spus?
Aveți un oaspete, uitați-vă. Dumnealui e un domn care știe să prețuiască o pereche de pantofi frumoși. Arătați-i pantoful la care lucrați. Luați, domnule.
Da, da.
Spuneți-i dumnealui ce fel de pantof este acesta și numele celui care l-a făcut.
M-ai întrebat de nume?
Da, numele celui care a făcut pantoful.
105, turnul de nord.
Acesta e numele?
105, turnul de nord. 105.
Cred că nu sunteți cizmar de meserie, domnule.
Dacă nu sunt cizmar de meserie, nu am fost cizmar de meserie. Am învățat aici. Am învățat singur. Am cerut permisiune să învăț un meșteșug. Am obținut aprobarea cu mare greutate și după mult timp. De atunci fac mereu pantofi.
Domnule Manet, nu vă amintiți deloc de mine?
Nu vă amintiți de domnul? Nici de mine?
Domnule Manet, de omul acesta în casa căruia locuiți acum, nu vă amintiți deloc?
Tată, tată, eu sunt...
Cine-i fata asta? Nu ești cumva fiica temnicerului? De ce plângi? Așa, așa, culcă-ți capul pe umărul meu și liniștește-te. De ce te temi de un biet bătrân?
Nu mă tem. Nu mă tem, nu.
Așa și-a culcat și ea capul pe umărul meu în noaptea aceea când m-au arestat. Era speriată de plecarea mea, dar eu nu eram speriat. Nu știam unde aveau să mă ducă. Și când m-au dus în turnul de nord, am găsit firele astea de păr pe mâneca mea. Vă rog să mi le lăsați. Nu vor putea fi de ajutor să evadez trupește, dar mă vor ajuta să evadez sufletește. Așa le-am spus. Mi-aduc bine aminte. Oare tu erai?
Domnule Manet,
vă rog, domnilor, vă rog, nu-l întrerupeți. Lăsați-l să viseze. Lăsați-l să-și aduc aminte.
Al cui a fost glasul acesta? Al cui e părul acesta? Nu cui e cu putință? Biata mea soție, ea a fost cu mult înaintea anilor nesfârșiți din turnul de nord, cu veacuri în urmă. Biata mea, plecați, 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 vă rog.
Domnișoară, domnule, vă rog, să nu-l mai chinuim, să plecăm imediat de aici.
Dacă s-ar putea aranja ca fără să-l tulburăm, să-l luăm de aici, să părăsim imediat Parisul.
Dar credeți că în starea asta ar putea suporta o călătorie până în Anglia?
Îl cred în stare mai curând să călătorească decât să mai rămână în orașul acesta.
Pentru domnul doctor Manet e mai bine din toate punctele de vedere să plece imediat. Ce părere aveți? Să tocmesc o trăsură și cai de poștă?
Asta e o chestiune de afaceri. Dacă trebuie acționat, mai bine să acționez eu.
Am
dar sculele mele. Sculele mele de cizmărie, unde sunt?
Da, da. Să nu lipsiți de sculele lui de cizmărie, dar sunt da.
Sculele. La barieră, Surgiu. Sculele. În galop spre Anglia.
Ie, 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 ie.
Scuzați. Nu vă supărați, ce se judecă azi la tribunal?
În caz de trădare.
Aha, adică un proces care se încheie cu spânzurătare.
Neapărat, aici la Londra au fost spânzurați până acum vreo câteva sute. Dar în alte orașe ale glorioasei noastre Anglii.
Câteva sute nu-i mult, asta în câți ani?
Cum în câți ani? Numai în acest an al domnului 1780 și numai la Londra.
1780 e cam mult, dar poate că ăsta de acum scapă, cine?
Un francez, da? Charles Darnay. Tânăr frumos, cum rar se vede.
Aha, de aceea au venit atâtea femei să-l vadă. Dar pe cine a trădat?
El zice că pe nimeni n-a trădat, da. Dar e acuzat că a trădat pe majestatea sa britanică în folosul lui Ludovic, regele Franței. Și că i-a trădat lui Ludovic ce se întâmplă cu răsculații din Canada și din America de Nord, cei care luptă împotriva stăpânirii britanice.
Da, da, da.
Ascultă-l pe procuror și hai să te lămurești.
Din fericire, în acest an a fost denunțat între 1778 și 1780. A făcut câteva călătorii în Franța. O persoană cinstită, care a descoperit ticăloșia, a anunțat totul autorităților. Servitorul acuzatului, de asemenea, va înfățișa și el onoratului tribunal o serie de fără de legi. Da, da, e adevărat, documentele nu sunt scrise de mâna acuzatului. Deci, observați, el a luat foarte abile măsuri de precauție. Vă cer capul trădătorului, domnilor judecători și domnilor jurați! Primul martor. Numele?
John Barsad, gentilom.
Confirmați cele spuse de domnul procuror în legătură cu denunțul împotriva acuzatului?
Pe deplin, domnule judecător.
Atunci semnați aici. Vă mulțumesc. Puteți să vă retrageți.
Un moment, domnule judecător.
Ce mai?
Sunt avocat Oștraver din partea apărării. Îmi îngăduiți, vă rog, să pun câteva întrebări martorului.
N-aveți decât. Se vede că vreți să-l împovărați și mai mult pe acuzat.
Mă rog, vom vedea. Domnule Barsad, din ce trăiți dumneavoastră?
Din veniturile proprietății mele.
Unde se află această proprietate?
N-am mai fost de mult pe acolo, nu mi-amintesc.
Dumneavoastră, ați stat vreodată la închisoare?
Domnule, mă jigniți?
Nu jigniți martorul, domnule avocat.
Nu intenționez să-l jignesc, dar vreau să-l cunosc cât mai bine. Domnule Barsad, n-ați fost închis ca datornic necinstit?
Iarăși mă jigniți?
Nu intenționez asta. Dar iată că certificatele pe care le am în acest dosar. Spuneți, deci.
Nu văd
că...
ce legătură are asta cu procesul de față, domnule.
Veți vedea că are. Deci susțineți că n-ați stat niciodată la închisoarea datornicilor.
Domnule judecător, sunt jignit.
Domnule avocat.
Niciodată?
Ba da, odată.
Nu, nu de șase ori.
Nu mi-amintesc.
Ați împrimutat vreodată bani de la acuzat?
Da.
I-ați restituit vreodată datoria?
Am uitat.
Ați declarat că între dumneavoastră și acuzat a fost o prietenie intimă.
Da.
Nu cumva în realitate a fost vorba doar de o legătură foarte întâmplătoare, așa cum se înfiripă între călători prin hanuri, prin poștalioane sau pe corăbii?
A fost și așa. Dar din partea mea a fost o prietenie intimă.
Nu cumva documentele care se pun în sarcina acuzatului au fost procurate chiar de dumneavoastră?
Nu.
În urma apariției dumitale în acest proces ca martor al acuzării, urmează să fii angajat de poliție ca să prinzi alți oameni în capcană?
Vai de mine, nu!
Mulțumesc!
Martorul Roger Klee.
Prezent! Așa cum a spus domnului procuror, așa e.
Vom vedea. Ce știi dumneata despre acuzat?
Am intrat în serviciu acuzatul acum 4 ani, adică în anul 1796, când l-am văzut pe o corabie care venea din Franța. L-am întrebat atunci dacă n-are nevoie de un om care să-l slujească. El m-a angajat. După câtva timp, pe rând de hainele am găsit în buzunare liste și documente asemănătoare cu acestea de pe masa dumneavoastră, domnule judecător. Și da, le-am predat cui trebuie. Atât.
Acum, câteva întrebări pentru acest martor.
Poftiți.
Domnule Roger Klee, nu cumva ați fost angajat în serviciul domnului Darnay în urma rugăminților dumneavoastră insistente?
Nu, nu mi-aduc aminte.
Documentele de pe masa domnului judecător nu le-ați dat dumneavoastră tribunalului?
Da, eu le-am dat.
Și nu le-ați primit de la niște domni care vi le-au încredințat anume pentru asta?
Nu!
N-ați fost acuzat cândva de furtul unor lingurițe de argint?
Nu, nu, nu lingurițe de argint. Am fost calumniat în legătură cu dispariția unui serviciu de muștar. Dar s-a dovedit că acestea pusese numai suflat cu argint.
Pe martorul Barsad îl cunoașteți de mult?
Da, suntem prieteni de vreo 8 ani.
Curioasă coincidență.
Păi toate coincidențele sunt curioase.
Martorul Jarvis Larry.
Aici sunt.
Domnule Larry, sunteți funcționar la Banca Telson?
Da.
Priviți-l pe acuzat. L-ați întâlnit vreodată?
Da.
Când?
La întoarcerea dintr-o călătorie pe care am făcut-o în Franța acum 5 ani. Acuzatul era îmbarcat pe aceeași navă.
Călătoreați singur sau în tovărășii altei persoane?
Eram împreună cu alte 2 persoane, un domn bolnav și o tânără.
Ați purtat vreo discuție cu acuzatul?
Nu, nu. Vremea era furtunoasă. Eu am zăcut întins pe banchetă aproape tot drumul.
Vă mulțumesc. Martora Lucie Manet. Domnișoară Manet, priviți-l pe acuzat. Îl recunoașteți? L-ați mai văzut vreodată?
Da, domnule.
Unde?
Pe puntea navei poștale de care s-a vorbit adineauri cu același prilej.
Înțeleg. Dumneavoastră sunteți tânăra domnișoară care a fost menționată?
Eu sunt.
Domnișoară Manet, în timpul traversării canalului, ați purtat vreo discuție cu acuzatul?
Da, domnule.
Vă rog să o relatați.
Când acest domn a venit pe punte...
Vreți să spuneți acuzatul?
Da, domnule.
Atunci numiți-l acuzatul.
Când acuzatul a venit pe punte, a observat că tatăl meu era foarte bolnav și istovit. A manifestat multă bunăvoință și blândețe față de noi. În felul acesta a început conversația noastră.
A fost așadar o conversație. Despre ce?
Pentru nimic în lume nu vreau să-i fac vreun rău.
Vă rog să continuați. Ce v-a spus?
Mi-a spus că anumite obligații îl silesc să facă dese călătorii în Franța, țara sa de origine.
Atât?
Atât. Nu i-am pus nici eu întrebări, nici el nu mi-a pus întrebări.
Mulțumesc, domnișoară Manet. Martorul următor, domnul doctor Manet.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Domnule doctor, priviți-l pe acuzat. L-ați mai văzut vreodată?
O singură dată. Ne-a vizitat pe fiica mea și pe mine la locuința noastră din Londra.
Când?
Acum 3 ani sau 3 ani și jumătate.
Domnule doctor, ați avut nefericirea de a suferi în țara dumneavoastră de paștină o lungă întemnițare. Vă amintiți ce ați discutat cu fiica dumneavoastră când ați fost adus în Anglia?
Nu mi-amintesc nimic. În mintea mea e un gol în ce privește un anumit răstimp, acela al captivității mele. Apoi m-am pomenit locuind la Londra împreună cu fiica mea.
Mulțumesc, domnule doctor Manet. Martorul următor și pare mi se ultimul. Nu, domnule procuror?
Ultimul, dar cel mai important. Da.
Domnul George Moss.
Da, da, domnule judecător. Aici.
Domnule Moss, ce știți dumneavoastră despre fapta sau faptele acuzatului?
Da, acum 5 ani, în noiembrie, era într-o noapte de vineri spre sâmbătă, L-am văzut pe acuzat coborând din poștalionul în care călătoream și eu. Acuzatul, cu un complice, s-a introdus într-o garnizoană militară și la un șantier naval, de unde și-a procurat informații. Atât.
Mulțumesc, mulțumesc, domnule Moss.
Pot să pun și eu câteva întrebări martorului, domnule judecător?
Martorul atâta știe cât a spus.
Vă rog, domnule judecător, legile îmi dau dreptul să pun întrebări martorilor pentru lămurirea problemelor.
Dacă țineți cu tot din adinsul, poftiți, poftiți, domnule avocat.
Domnule Moss, sau cum vă fi chemând, spuneți că l-ați văzut pe acuzat coborând din poștalion noaptea. Cum de l-ați recunoscut?
Îmi amintesc foarte bine. Nu mă îndoiesc de asta.
Oare n-ați văzut niciodată pe cineva care să semene destul de bine cu acuzatul încât, mai ales noaptea, cele două persoane să poată fi confundate?
Nu, nu, n-am văzut.
Atunci priviți-l pe domnul avocat Carton, care se află alături de mine și împreună cu care am cinstea să-l apăr pe acuzat. Ce părere aveți? N-ar putea fi confundat noaptea, mai ales noaptea, cu acuzatul?
Domnule judecător, eu nu l-aș confunda. Mă pricep, domnule judecător.
Sunt convins că vă pricepeți. V-ați priceput ca din clipa în care l-ați văzut coborând din poștalion să vă și formați convingerea că e un spion. Să-l urmăriți fără ezitare până ați descoperit fără greș că și-a procurat informații secrete într-o garnizoană militară și într-un șantier naval.
Domnule judecător!
Domnule avocat Schreiber! Nu vă mai permiți! Mulțumesc, domnule Moss. Puteți pleca.
Da, da, da,
da. Jurații se retrag pentru deliberare. Domnule Darnay!
Da.
Domnule Darnay, vă rog să-mi permiteți să vă felicit din inimă pentru achitare.
Vă mulțumesc mult. Sunteți, dacă nu mă înșel, domnul avocat Carton.
Da.
Asociatul domnului avocat Strayer. Dublura mea.
Da. O întâmplare stranie ne-a pus față în față. V-a fost de folos. Jurații s-au convins pe deplin că împotriva dumneavoastră s-a țesut un întreg păinjeniș de minciuni. Probabil că încercați o mare satisfacție acum când ați fost achitat.
Nu știu cum să vă spun, am senzația că aparțin din nou acestei lumi.
E firesc. În ceea ce mă privește, cea mai mare dorință a mea e să uit că aparțin acestei lumi. Nu mi-aduce nimic bun în afara unui vin de soi și nici eu nu-i sunt de niciun folos. Dar acum vă las. Mi se pare că doctorul Manet și fata lui vă așteaptă în trăsură.
Da.
Noapte bună, domnule Darnay.
Noapte bună, domnule Carton. Sper că ne revedem când mă voi întoarce din Franța.
Cum? Plecați iar în Franța? Riscați din nou să fiți luate drept...
Trebuie să risc. Am determinat anumite treburi. Noapte bună.
Noapte bună. Și mai mult noroc decât până acum.
Domnule Marquis, a venit cu nepotul dumneavoastră.
Da.
Poftiți, domnule. Bună seara.
Ați plecat ieri din Paris, domnule?
Am sosit direct de la Londra și m-am îndreptat imediat spre castelul dumneavoastră.
Ți-a trebuit mult timp până să te hotărăști să părăsești Anglia.
Am fost reținut de felurite treburi.
Da, neîndoielnic. Treburi.
M-am întors din nou în Franța pentru același scop. Un scop care m-a împins în primejdii mari și neașteptate. Nici moartea.
Nu spune moartea. Te văd viu și sănătos.
Știu, Știu că urmăriți prin toate mijloacele să-mi zădărniciți scopul, că nu cunoașteți scrupule în alegerea acestor mijloace.
Prietene, te-am prevenit. Te-am prevenit cu multă vreme în urmă. Pentru a salva onoarea familiei noastre pe care dumneata o calci în picioare, s-ar fi putut să iau hotărârea de a te incomoda chiar în asemenea măsură.
Din fericire pentru onoarea familiei, nu mai puteți face tot ce vreți nici aici în Franța și nu dispuneți de atotputernicie nici prin semenii dumneavoastră din Anglia. Vremurile s-au schimbat și continuă să se schimbe.
Da, da, din păcate așa e. Am pierdut multe din privilegiile noastre. Acum e la modă o nouă filozofie. Te-am lipsit și pe dumneata.
Veți pierde toate aceste așa zise privilegii, domnule marchiz. Aceste privilegii au făcut ca numele nostru să stârnească numai ură, o neasemuită ură.
Ura față de cei suspuși e omagiul involuntar adus de cei de jos.
În tot acest ținut nu există un singur chip pe care să văd altceva decât frica.
Un compliment adus măreției familiei noastre. Oprimarea este unica filozofie trainică. Frica îi face pe câini să asculte de bici. Vor asculta atâta vreme cât va dura acest castel. Între timp voi menține eu onoarea familiei Saint-Evremond, dacă dumneata n-ai de gând să o faci. Dar trebuie să fii obosit. Ești de acord să punem aici capăt întrevederii noastre?
Încă un moment, domnule marchiz.
Și un ceas dacă dorești.
Domnule, noi am făcut mult rău.
Ce?
E momentul să-i punem capăt.
Noi am făcut rău?
Noi, familia noastră. Familia noastră a cărei onoare înseamnă atât de mult pentru noi doi. Singuri ei reprezentanți în viață. Dar înțelegem fiecare din noi doi această onoare în chip cu totul diferit. Chiar tatăl meu a făcut nespus de mult rău, zdrobind orice făptură omenească ce se ivea între el și plăcerile sale. Dar ce să mai vorbesc numai despre tatăl meu? Aș putea oare să găsesc o deosebire între tatăl meu și fratele lui Geamăn, adică dumneavoastră?
Moartea a făcut această deosebire. Eu sunt viu. El a murit.
El a murit și m-a lăsat pe mine legat de o moștenire pe care o socot înspăimântătoare. Port responsabilități care îmi repugnă. Sunt hotărât să împlinesc cea din urmă dorință a mamei mele. Ea mi-a cerut să mă rup de voi și să repar ceea ce se mai poate repara.
O femeie slabă la minte. Ce să repari? Eu n-am ce repara. Nu e mai bine să fii rezonabil și să accepti soarta care ți-a fost hărăzită și numele cu care te-ai născut. Dar de ce ți-ai spus Darnie? Ce înseamnă Darnie? E un nume de plebeu.
E numele mamei mele. Îl port pentru că renunț la moștenire. Vă rog încă o dată, domnule marchiz, să-mi dați consimțământ.
Am mai spus nu. Străvechea familie nobiliară Saint-Evremond va dura. Și dumneata ești și rămâi singurul urmaș al fratelui meu și al meu. Nu te poți dezice.
Mă dezic și mă voi dezice de tot și de toate. Urăsc acest castel, lăcaș al curzimii, al silniciei. Un blestem atârn asupra acestei case și asupra acestor pământuri.
Tinere, tinere. Apropo, iartă-mi curiozitatea. Dumneata, crezi că ai să poți trăi fără avere și fără titlul nostru de noblețe?
Așa trăiesc, din muncă. Așa cum vor fi siliți în curând să o facă și alții ca mine, de obârșie nobilă.
În Anglia, de pildă.
În Anglia sau în altă parte?
Anglia pare să fie foarte atrăgătoare pentru dumneata. Dar și acolo ai văzut că se pot întâmpla multe.
E drept, am văzut. Cu bunăvoința și strădania dumneavoastră.
Nu știu dacă a fost numai strădania mea, a fost și a dumitale. Probabil că ai prieteni acolo.
Da.
Cunoști cumva un medic francez pe nume Manet, care a găsit și el refugiu acolo?
Da.
Cu o fică?
Da, îi cunoști?
Da, mi se pare că da. Un doctor cu o fică. Așa începe noua filozofie. Dar mi se pare că ești ostenit. Noapte bună. Mă gândesc cu nerăbdare la plăcerea de a te revedea mâine dimineață.
Domnule marchiz,
luminează drumul nepotului meu până la dormitor.
Da, bine.
Odihnă plăcută.
Noapte bună. Poftiți, da, bine.
și fie ca să arzi de viu în așternut.
E, atunci eu vă las, doamnă, de faș.
Bine. Ce ți-a mai spus prietenul nostru de la poliție?
Multe și puține, nevasta.
Cum adică de faș?
Multe. Aristocrația e tot mai înspăimântată de trezirea poporului. Arestările și schingiuirile se țin lanț. Sărăcia și foametea cresc de la o zi la alta. Cel care a făcut dreptate încendind castelul marchizului de Vremont și l-a trimis pe acesta în adâncul iadului e urmărit cu înverșunare.
Or să-l urmărească mult și bine. Dar care sunt veștile cele puține?
A fost delegat un nou spion pentru cartierul nostru. S-ar putea să fie mai mulți, dar prietenul nostru a aflat numai de unul.
Și acesta unul? Spune-mi numele. Spune-mi numele lui să-l trec în condică. Cum se numește?
E englez.
Fie și englez, dar numele lui și cum arată?
Numele lui e Barsad. E cam de 40 de ani. Păr negru, ten usmeat, ochi negri, fața îngustă, cu obrajii scofâlciți, nas acvilin, deviat spre stânga. Ba, o mutră sinistră.
Bun portret. Bravo și ție, de farj, și prietenului tău de la poliție. Rămâne înregistrat. Dar ia spune-mi, bărbate, de ce ești atât de amărât?
Sunt cam ostenit. Ostenit de atâta așteptare.
Ah, privește în jurul tău și gândește-te la viețile oamenilor pe care îi știm. Gândește-te la nemulțumirea și furia care fierbe în toată țara. Asemenea stări pot dura mult?
Nevastă dragă, eu nu pun toate astea la îndoială. Dar s-ar putea să nu mai apucăm să vedem și noi spânda.
Dar înseamnă că am pus și noi omorul la ea.
Iată, nu fii scoada. Eu plec repede, vezi tu, nevastă, ce-i cu el.
Bine.
Bună ziua.
Bună ziua. Bună ziua, domnule.
Vreți să fiți bună să-mi dați un păhărel de coniac și un sirop cu apă rece, madam?
Da. Poftiți.
Minunat coniacul ăsta, doamnă. De farș. Soțul dumneavoastră nu e acasă?
Da, e acasă, dar de ce întrebați?
Mă gândeam că poate fi pe undeva purtat de afaceri. Da, sigur. Treburile nu par să meargă prea bine.
Nu, nu merg bine, ba merg chiar prost. Lumea nevoiașă.
Nefericit popor. Și e foarte împilat, nu?
Da, o fi cum spuneți dumneavoastră.
Dar fără îndoială, nu, eu am spus așa, sigur. Dar și dumneavoastră, doamnă de farș, gândiți la fel, nu?
Nu, eu nu gândesc, bărbatul meu și eu avem destul de furcă să ținem vinăria asta deschisă.
Da, urâtă treabă, doamnă, execuția lui Gaspar și a complicilor lui. Ietul Gaspar.
Gaspar, dar cine e asta?
Cum n-ați auzit de uciderea marchizului de Saint-Evremont? Gaspar și consătenii lui l-au ucis. Dar pe drept l-au ucis. Cred că oamenii de pe aici resimt multă mânie în legătură cu executarea lor. Da, să sigur, asta rămâne între noi.
Da, o fi așa, nu știu. Iată-l pe bărbatul meu.
Bună ziua.
Bună ziua, domnule de farș. Știți, tocmai istoriseam doamnei de farș ce mi se mai spune și mie. Pe aici, prin mahaloa dumneavoastră, există multă compătimire și furie în legătură cu soarta sărmanului Gaspar.
Mie nu mi-a spus nimeni una ca asta.
Domnule de farș, numele dumneavoastră îmi trezește unele interesante asociații. Da? Da, sigur că da, într-adevăr. Știu că atunci când a fost eliberat din închisoare doctorul Manet, dumneavoastră, vechiul său slujitor, ați avut, ca să zic așa, grijă de el. Vedeți, sunt bine informat.
Chiar așa stau lucrurile, și?
Și tot la dumneavoastră a venit și fica lui să-l ia. Era însoțit de un domn cărunt cu haine cafenine, cum îl cheamă? Larry, de la banca Telson & Company. Și l-au dus în Anglia.
Întocmai, și?
I-am cunoscut în Anglia pe doctorul Manet și pe fica sa. Nu mai aveți nicio veste de la ei?
Nu. Dar de ce vreți să știți?
Vreau să știu dacă ați aflat că domnișoara are de gând să se mărite.
E firesc să se mărite, mă mir că nu s-a măritat de mult.
Da, domnișoara lui Simonet se mărită. Da, sigur, e firesc, sigur că da. Dar ce mi se pare curios e că se mărită cu tânărul marchiz de Vremont.
Cu cine?
Marchiz?
Care tânăr, marchiz?
Cu nepotul marchizului de Vremont, cel din pricina căruia a fost executat bietul Gaspar. Tânărul trăiește în Anglia, unde nu se știe că e marchiz. Își zice Charles Darnay, după familia maică-sii. Vă să zic că nu știați. Hai să-i cheamă că v-am dat o veste plăcută, nu?
Da, da, vă mulțumesc. Plăcută și neașteptată.
Da, neașteptată. Bănuiam eu că e neașteptată. Acum, nu, vă las. Cu încădința dumneavoastră o să mai vin de aici. Bună ziua, doamnă, bună ziua, domnule.
Bună ziua.
Crezi că poate fi adevărat nevastă?
E o iscoadă vicleană, deci s-ar putea să nu fie adevărat. Dar s-ar putea să fie adevărat.
Și dacă este adevărat?
Și dacă este.
Dacă e adevărat, nădăjduiesc că soarta o să-l țină pe nepotul fiare departe de granițele Franței.
Soarta o să-l împingă acolo unde stă scris să se ducă. Asta e tot ce știu. Și îmi voi face datoria, am jurat. A spus Charles Darnay. Înainte de a fi soțul domnișoarei Manet, e nepotul marchizului de Vremont. Și asta nu se poate șterge. Ce spui, de Farge?
Mergem înainte. Întreaga stirpe a marchizului de Saint-Evremont e condamnată. Așadar, va fi ștearsă de pe fața pământului.
Dragă domnule Darnay, mi s-a cerut să plec din nou la Paris, la filiala de acolo a băncii Telson.
Cum asta? E adevărat că ești cel mai tânăr din lume, deși ai 80 de ani. Dar călătoria e lungă, vremea e nestatornică, Franța e dezorganizată de revoluție.
Înșir tocmai unele din rațiunile plecării mele. Nimeni nu o să-și bată capul cu un moșnac de 80 de ani.
Aș pleca eu, domnule Lari.
Nu, zău. Cum să pleci dumneata? Dumneata, care ești francez și care se cheamă că ești fugit de acolo din pricina revoluției. Bună idee, n-am ce zice.
Am de rezolvat o chestiune care nu poate fi amânată. Chiar aseară stăteam de vorbă cu soția mea și...
Și cum stăteai de vorbă cu Lucie și ai pomenit de plecare? Dar tatăl ei, doctorul Manet, știe de proiectul acesta nebunesc și e de acord?
Domnule...
Ești în biroul meu, tinere, și sunt gazdă. Altfel, zău, nu știu ce aș fi în stare să-ți spun.
Hei, domnule Larry, a fost o glumă. Și dumneavoastră plecați chiar la noapte?
Da, 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 pentru că treburile sunt prea presante.
Și nu luați pe nimeni să vă însoțească?
Ei, mă gândesc să luau pe Jerry, curierul nostru. Eh, rămâi cu bine.
Să ne revedem cu bine, domnule Larry.
Te vom expedia la Paris sub escortă, emigrantule.
Cetățene, doresc din toată inima să ajung cât mai repede la Paris. Dar de ce sub escortă?
Gura, aristocratule, ai uitat, se vede pe acolo pe unde te-ai ascuns că suntem în anul 1792? Dacă nu ești aristocrat emigrat, de ce vii din Anglia?
M-am întors în Franța de bunăvoie, cetățene.
Se va vedea la Paris ce hram porți.
Cetățene de Paris, acesta e emigrantul Evermont.
Acesta e cetățenie.
Vârsta, Evermon?
37 de ani.
Căsătorit?
Da.
Unde ți-e soția, Evermon?
În Anglia.
Aha, bineînțeles. Vei fi dus la închisoare la forță, Evermon.
La închisoare conform cărei legi și pentru care vină?
De când n-ai mai fost pe aici sunt câțiva ani, nu? Au apărut legi noi și vin noi, domnule Darne, Evermon.
Vă solicit să țineți seama că eu m-am întors în Franța în plină revoluție și de bunăvoie. Am venit aici ca să-mi clarific situația. Nu cer nimic altceva decât să fiu lăsat să o fac. Nu e oare dreptul meu?
Emigranții n-au niciun drept, Evermon. Cetățene de Varș, da. E prizonierul dumitale. Ia-l și încui el chiar dumneata la secret.
Hai. Dumneata ești cel care s-a căsătorit cu fica domnului Manet, care a stat întemnița la Bastilia 18 ani, ha?
Da, eu sunt. Socrul meu e liber acum. Bastilia a fost dărâmată. Iată că acum sunt întemnițat eu, la fel de nevinovat ca și dânsul.
Numele meu este Defarge. Țin o vinărie în Mahalaua Saint-Antoine. Poate că ai auzit de mine.
Da, da, soția mea a venit la dumneata ca să-și ia tatăl.
Domnișoara Manet? Da. Nu era soția dumitale de atunci. De ce te-ai întors în Franța?
Ca să repar o îndelungată nedreptate. Vreau să curm răul pe care l-au făcut marchizii de Saint-Evremond.
Răul acela a fost curmat. L-a curmat poporul.
Cu atât mai bine. Atunci de ce am fost arestat? Care-i vina mea? Ți-am spus ce m-a făcut să vin în Franța. Nu crezi că spun adevărul?
E un adevăr care îți prinde foarte rău.
Într-adevăr, mă simt cu totul rătăcit. Totul aici acum este atât de neobișnuit, atât de schimbat, atât de neașteptat. Vrei să-mi dai un mic ajutor?
Niciunul.
Dar vrei să-mi răspunzi măcar la o singură întrebare?
Depinde de natura întrebării, ce e?
În închisoarea asta unde sunt aruncat cu atâta nedreptate, voi putea avea vreun mijloc de comunicare cu lumea din afară?
Nu.
Nu? Doar n-am să fiu îngropat aici de viu, fără să fiu judecat, fără posibilitatea
Hai
de a dovedi...
Hai să vezi! Și apoi ce mare lucru ar fi! Până nu de mult alții erau îngropați la fel, în temnițe și mai rele. Și asta la ordinul și la bunul plac al marchizilor de Evremont și a altora care...
Dar nu cu știința și cu voia mea, cetățene de Farj. Recunoști asta sau nu? Trebuie să transmit un mesaj domnului Larry de la Banca Telson. El e acum aici la Paris, îl cunoști doar. A fost și el la vineria dumitale.
Da, nu știu.
Trebuie să-l înștiințez că mă aflu închis în închisoarea la Force. Atât. Vei face asta pentru mine?
Nu voi face nimic pentru dumneata. Eu am o datorie față de țara mea. M-am legat să o slujesc împotriva dumitale, marchize de Evremont. Înțelegi?
Jerry. Domnule Larry, sună cineva la ușa principală. Șeful pazei întreabă dacă așteptați pe cineva.
Dar nu aștept pe nimeni. Du-te, du-te, Jerry, și vezi tu cine e
da,
acolo.
Da, mă duc.
Dar ce s-a întâmplat? Și, doctore Manet, ce v-a adus aici? Ce s-a întâmplat cu voi?
Vai, vai, scumpul nostru prieten. Am venit pentru că...
Dar ce? Ce s-a întâmplat, doctore?
Charles... Charles, întemnițat.
Soțul tău, Lucy?
Da.
E aici, în Paris?
E aici, e aici de câteva zile, nu mai știu câte. A plecat din Londra fără știrea noastră. A fost arestat și întemnițat.
De ce ați venit voi aici? Ce veți putea face voi?
Dragul meu, prieten, nu uita că am fost prizonier în Bastilia. Ori nu există patriot în întreaga Franță care, știind că am stat închis la Bastilia, să nu mă îmbrățișeze și să nu mă poarte în triumf. Vechile mele suferințe mi-au dat acum o putere care ne-a ajutat să trecem toate barierile și să dăm de urma ginerului meu. Așa am ajuns aici. Așa cum mi-am spus și lui Lucy, ți-o spun și ție, dragul meu prieten, îl pot salva pe Charles din primejdia în care se află.
În care închisoare e?
La Force.
La Force, la Force. Dragă Lucy, soțul tău va fi salvat. Sperăm. În această noapte nimeni din noi nu trebuie să iasă din casă. Mâine, tatăl tău și cu mine vom pune în acțiune toate mijloacele de care dispunem ca să fie judecat. Așa își va dovedi nevinovăția.
Mulțumesc din suflet, prieten drag. Mă vei îndatora a doua oară ca nimeni altul.
Radiofonic, piese de teatru de calitate.
Charles Evremond, zis Darnay.
Aici, prezent.
Ești deținut la închisoare la forță de 5 săptămâni, da?
De 8 săptămâni, cetățene președinte.
Nu are importanță, ești aristocrat și emigrant.
E un dușman al Republicii!
E adevărat? E adevărat că trăiești de mai mulți ani în Anglia?
E adevărat.
Deci ești emigrant?
Nu sunt emigrant, cetățene președinte. Am plecat de mult și m-am întors de bunăvoie în Franța. Am renunțat la un titlu de noblețe care mi-era odios și la o moștenire pe care o socotesc adunată prin împilarea poporului francez.
Te-ai căsătorit în Anglia,
da,
nu?
Da. Și am și un copil din această căsătorie.
Care e numele de fată al soției?
Lucie Manet. Fiica doctorului Manet. Întemnițat vreme de 18 ani la Bastilia.
Trăiască doctorul Manet!
De ce te-ai întors în Franța abia acum, după atâția ani de ședere în Anglia?
Credeam că am datoria să fac un act de dreptate. Vreau să renunț în fața legii la averea și la titlul de noblețe. În Franța nu aveam niciun mijloc de existență. În Anglia am trăit din predarea limbii și literaturii franceze. Oare aceste fapte pot fi socotite criminale? Dușmănoase față de Republică?
Cetățene Manet, vrei să depuneți mărturie?
Da.
Trăiască doctorul Manet!
Trăiască prizonierul din Bastilia!
Ce ne puteți spune în legătură cu acuzatul, cetățene Manet?
Acuzatul de față a fost primul meu prieten după ce am fost eliberat din lunga mea întemnițare. A fost tot timpul fidel și devotat soției și copilului său, precum și mie, în exilul nostru de acolo. Țin să atrag atenția că departe de să fi aflat în grația tot puternicii aristocrației engleze, era cât pe ce să fie condamnat la moarte de aceasta din pricina ideilor și sentimentelor sale umaniste. Acesta e omul pe care îl judecați. E nevinovat. Vă spune un om bătrân care n-a mințit și n-a nedreptățit pe nimeni niciodată.
E nevinovat!
Trăiască prizonierul de la Bastilia!
Trăiască Manet! E nevinovat!
Trăiască prizonierul din Bastilia!
Nu, nu, dragii mei, nu aveți dreptate. Ne bucurăm cu toții de achitarea ta, dragul meu Charles, dar nu trebuie să ignorăm realitatea. Trebuie să grăbim plecarea acasă, mai cu seamă plecarea ta.
De acord, bunul și înțeleptul meu prieten, dar Lucie trebuie să se întremeze cât de cât. Au trecut doar 2 zile de la achitarea mea. De-abia a scăpat de spectrul nenorocirii. Încă o zi, două, vă rog.
Nu putem îngădui o amânare, dragul meu. Lari, are dreptate, primejdea, nepândește-te pretutinde.
Să plecăm, dragul meu, te rog să plecăm imediat. Voi suporta mai ușor greutățile călătoriei decât nesiguranța aceasta. Mereu mi se pare că aud pași străini pe scară.
Liniștește-te, liniștește-te, măi.
Ascultați!
Da.
Pași! Vin încoace!
Deschideți!
Auziți?
Nu te speria, draga mea copilă. Lasă-mă să deschid eu ușa.
Liniștește-te, Lucie.
Aristocratul Evremont. Iată, domnule Evremont.
Da, eu sunt, ce doriți?
Ești din nou prizonierul Republicii.
Spuneți-mi, spuneți-mi de ce sunt din nou arestat. De-abia am fost achitat de tribunal.
Mergem la închisoarea consiergerii. Vei afla acolo. Ești citat mâine în fața tribunalului. Hai, hai, hai.
Așadar, acuzat, ai fost judecat de curând, achitat și eliberat. Ești din nou denunțat ca dușman al Republicii, aristocrat, membru al unei familii de tirani, familie proscrisă pentru felul în care și-a folosit privilegiile în slujba supririi poporului. Cetățene acuzator public, a fost denunțat fățiș, nu-i așa?
Fățiș!
Cine l-a denunțat?
3 persoane! L-a denunțat cetățeanul Ernest Defarge, necuțător de vinuri din Mahaloa, Saint-Antoine.
E aici de față. A doua persoană cine e?
Cetățeana Thérèse Defarge, șefa batalionului cetățenesc de femei din Mahaloa, Saint-Antoine. E soția lui Ernest Defarge.
E aici de față și ea. A treia persoană?
A treia persoană care l-a denunțat pe acuzat e cetățeanul doctor Alexandru Manet.
Cetățene, președinte, e vorba de un fals, de o înșelătorie. Acuzatul este soțul fiicei mele. Cine este acela care afirmă că eu l-am denunțat pe soțul fiicei mele?
Cetățene Manet, păstrează-ți calmul. Lipsa de supunere față de autoritatea Tribunalului Republicii ar putea să te pună și pe dumneata în afara legii. Cetățeanul de Farj va arăta pe ce se sprijină denunțul împotriva acuzatului Evremond. Poftește aici, cetățene de Farj. Cetățene de Farj, dumneata ai adus valoroase servicii poporului la luarea Bastiliei. Spune-ne, ce s-a întâmplat în momentul când ai pătruns în celule? Da.
Toată lumea de aici cred că își amintește cum a fost întemnițat doctorul Manet. Trebuie să se știe de asemenea că pe când eram adolescent am fost în serviciul doctorului. De aceea cei ce l-au eliberat după 18 ani de întemnițare mi l-au adus mie să-l adăpostesc. Era atunci un om pe jumătate mort. Își uitase până și numele. Știa doar că e întemnițatul din celula 105, turnul de nord. Și lucra pantofi. De aceea, după căderea fortăreței, am căutat această celulă. Cercetând-o, am găsit într-o gaură din perete o hârtie scrisă. Iată această hârtie. E scrisul doctorului Manet. Luați-o, cetățenii președinte.
Mulțumesc, cetățene de Farj. Să fie citită.
Eu, Alexandre Manet, medic, născut la Beauvais, Franța, și locuind ulterior la Paris, scriu acest îndurerat mesaj.
Groaznica necesită din Bastilia, în ultima lună anului 1767. Slovele mele sunt zgâriate cu un vârf de fier ogenit, cu care rază-i fânigine și cărbune, amestecându-le cu sânge. Le scriu cu mare caznă, în ultima lună, acele de-al 10-lea an al meu de captivitate. Mă tem că, în curând, mintea mea nu va mai fi de ajuns de limpede, așa că scriu adevăr cu conștiință că e bine ca oamenii să afle acest adevăr. Iată faptele. Într-o noapte din luna decembrie, anului 1757, mă plimbam pe malul Senii, în apropierea locuinței mele, când o trăsură condusă în mare viteză m-a ajuns din urmă.
Sunteți doctorul Manet?
Da, eu sunt.
Sunteți chirurg, nu-i așa? Chirurgul vestit în întreg Parisul.
Vorbiți cu multă bunăvoință despre mine.
V-am căutat la locuința dumneavoastră și am fost informat eu și fratele meu că vă plimbați pe aici. Sunteți bun să vă urcați în trăsură?
Domnilor, dar care e natura cazului pentru care sunt chemat cu atâta grabă? Văd că sunteți înarmați.
Da, suntem înarmați, așa că nu zăboviți. Urcați imediat în trăsură.
Am strebătut, după cât mi-am dat seama, întreg Parisul. Am trecut de barieră și am luat-o pe un drum de țară. Am ajuns, cred că după 2 ore, la un castel. Am fost condus înăuntru și din prima clipă auză mi-a fost izbit de niște țipete care veneau dintr-o cameră de sus. Când am intrat într-un pat, zăcea o femeie tânără, de o mare frumusețe, pradă unui îngrozitor acces de febră. M-a izbit și faptul că brațele ei erau legate.
1, 2, 3, 4.
Întoarce-te cu fața la mine, copilă.
6, 7.
Așa, așa, stai nemișcat.
6, 7.
N-am auzit ce spui.
Soțul meu,
nu înțeleg.
Soțul meu, tatăl meu, fratele meu, 7, 8, 9, 11, 12.
De când vine accesul acesta, domnilor?
de seară.
Are un soț, un tată și un frate.
Un frate.
Nu sunteți cumva dumneavoastră?
Oh, nu.
Se poate face vreo asociație recentă cu numărul 12?
De,
știu eu. Cu ora 12.
Domnilor, așa cum m-ați adus, sunt complet inutil. Dacă aș fi știut ce fel de caz voi avea de tratat, m-aș fi echipat cu cele necesare. Nu am niciun fel de doctorie.
Dar avem aici o cutie cu doctorii, poftiți.
Numai narcotice. Și foarte puternice. O treuri, adevărat o treuri. Mă voi lipsi de ele. Să încercăm cu alte mijloace. Am rămas așa cam o jumătate de oră, încercând să potolesc agitația bolnavei, când unul din stăpânii castelului îmi spuse:
mai este încă un pacient.
Tot un caz urgent?
Ar fi mai bine să vedeți singur, să mergem la el.
Ce are tânărul acesta? Sunt medic, dă-mi voie să te examinez.
Lăsați-mă, lăsați-mă în pace. Nu vreau să fiu examinat.
Ia mâna de pe piept, așa. Oh, e o tăitură de sabie, este adâncă și veche. Cum de l-ați lăsat atâta vreme în starea asta, domnilor? Ce s-a întâmplat cu el?
Un câine smintit. L-a enervat pe fratele meu, a trebuit să-l pedepsească, nu? Și l-a tăiat cu sabie.
Domnule doctor, pe ea ați văzut-o.
Care e ea?
Sora mea, domnule doctor.
Domnule Sotoie, e greu bolnavă și ea.
Niște sălbateci amândoi și toți ei lor. N-au decât să moară.
Dar bagă de seamă, doctore.
Ce anume?
Lucrurile pe care le-ai văzut aici trebuie să rămână numai văzute și cu niciun chip discutate. Ai înțeles, domnule doctor?
Da. De fapt, ce s-a întâmplat?
E sora mea. Domnule doctor, a fost o fată cu minte. Era logodită cu un om cum se cade, arendaș al acestor nobili, al acestor ticăloși. L-au prădat și pe el cum ne pradă pe toți.
Știește-te, dragul meu, știește-te.
Unul din nobili ăștia, doi frați la fel de ticăloși, a văzut-o pe sora mea și i-a plăcut. L-au bătut cu biciul pe logodnicul ei, l-au înhămat și l-au pus să tragă carul încărcat 12 ceasuri. A îndurat chinul, apoi și-a dat sufletul în brațele soră-mii. Pe ea au luat-o cu forța la castel să-și facă cheful cu ea. Au chinuit-o și-o chinuiesc și acum. Tatăl meu s-a stins de atâta amar.
Și apoi? De ce te-au tăiat pe dumneata cu sabia?
Mai am o soră, mai mică. Am dus-o de acasă și am ascuns-o într-un loc unde ticăloșii... ticăloșii ăștia să nu poată da de ea. Noaptea trecută i-am pândit pe frații ăștia ai diavolului. Au vrut să mă liniștească dându-mi bani. Domnule doctor, i-am scuipat în obraz. Atunci s-au repezit cu sabiile. Blestemat să fie în vecii vecilor.
Acum eu.
Duceți-vă la sora mea.
Acum eu.
Domnule doctor, salvați-o. Salvați-o. Pe mine... lăsați-mă să mor.
N-am putut salva pe niciun din ei. Întors acasă, nu m-am putut liniști. Nu știam ce trebuie să fac. După câteva ceasuri de frământare, m-am hotărât să-i scriu ministrului. Doream să-mi descarc propria inconștiință. Ținusem totul în mare taină, chiar și față de soția mea. De-abia terminasem scrisoarea când am fost anunțat că mă căuta o doamnă. Mi se prezentă drept soția marchizului de Saint-Evremont, stăpânul castelului în care fusesem în noapte precedentă. Îmi dădui seama imediat că, deși tânără, e foarte bolnavă și nu mai avea mult de trăit. Aflase ce se petrecuse acolo și dorea să repare puținul care putea fi reparat. Am întrebat-o ce anume.
Am aflat că victima soțului meu și a cumnatului meu are o soră mai mică. Vă rog, domnule doctor, faceți tot ce puteți și aflați adresa.
Cum aș putea o găsi? E imposibil. Nu-i cunosc numele, iar din familie ei, după câte știu, nu mai e nimeni în viață.
Vă rog din adâncul sufletului, domnule doctor, Eu nu pot întreprinde nimic ca să dau de biata orfană. Soțul și cumnatul meu, marchizii de Vremond, mă supraveghează cu dușmanie, cu ură.
Îmi dau seama de nefericirea dumneavoastră, doamnă marchiză, și de nenorocul copilului acestuia, care bănuiesc că e fiul dumneavoastră.
E fiul meu, Charles. Care îi va fi viața în curând când va rămâne fără mine? Am presimțirea că dacă păcatele tatălui său rămân neispășite măcar în parte, va fi tras cândva la răspundere fiul său, fiul meu, domnule doctor.
Ar fi nedrept, profund nedrept, doamnă marchiză.
Nedrept, fără îndoială, dar mă tem că așa va fi. Eu n-am nimic care să pot zice că e al meu, în afară de câteva juvaieruri. Dar voi să din sufletul copilului meu, gândul că prima datorie a vieții lui este de a dărui aceste juvaieruri copilei aceleia. Și odată cu dăruirea lor, să transmită acelei copile compasiunea și îndurerarea mamei lui moarte.
N-am mai văzut-o niciodată pe această femeie. După plecarea ei și a copilului, am pecetuit scrisoarea și am dus-o eu însumi la casa ministrului. Dar în noaptea următoare am fost arestat și adus aici la Bastilia, în acest mormânt care e celula 105, turnul de nord. Au trecut de atunci 10 ani și nu mi s-a dus la cunoștință motivul întemnițării, măcar să aflu ce s-a întâmplat cu soția mea, care în perioada arestării mele era însărcinată. Am aflat în schimb de la un temnicer cu care m-am împrietenit oarecum că întemnițarea mea se datorește fraților marchizi de Saint-Vermont. Astfel, eu, Alexandre Manet, medic, captiv, fără vină, om profund nefericit, în această noapte de an nou 1768, aici, în agonia mea neînchipuit de chinuitoare, denunț pe marchizii de Vremond și pe urmașii lor până la ultimul vlăstar. Îi denunț pe această cale vremurilor viitoare. Îi denunț și cer răzbunare.
Îi denunț și cer răzbunare.
Ajunge, Therese. Ajunge. Ai să-l vezi mâine pe Vremont Arnei pe ghilotină și astfel vei fi răzbunată. Ajunge. Trebuie să ne oprim.
Ne oprim după stârpirea totală, așa cum am jurat, Ernest.
Mă rog, stârpirea totală, dar cine mai e? Un biet copil atât. Și e nepoțica domnului Manet. Doctorul a avut atâta de suferit. L-ai văzut cum arăta. I-ai observat fața în timpul citirii celor scrise de la Bastilia.
I-am observat fața. Și tot ce pot spune este că arăta iarăși ca atunci când îl adăposteam noi și lucra toată ziua pantofi.
Dar pe Evremont, pe nevastă sa, fica lui Manet, pe englezul acela l-are, i-ai observat?
I-am observat pe toți. Dar cum ai vrea să arate? Dacă ar atârna numai de tine, ceea ce din fericire nu e cazul, tu l-ai salvat pe omul acela chiar și acum, când condamnarea lui la moarte e definitivă.
Nu. Chiar dacă aș putea o face, nu l-aș salva pe el. Dar eu aș pune punct aici.
Ernest de Farge, se vede că ai uitat unele lucruri. Să ți le amintesc. În zilele de după căderea Bastiliei, ai găsit o hârtie de mare preț, adică denunțul doctorului Manet împotriva tuturor celor din familia Evremont. În cumpăna nopții, după ce am închis localul, am stat amândoi aici și am citit-o chiar la lumina acestei lămpi, așa e?
Așa e.
După ce am citit-o, ți-am spus că am să-ți împărtășesc o taină. Așa e sau nu, Ernest de Farge?
Așa e, Therese, n-am uitat.
Ba, cred că ai uitat. Și vreau să-ți aduc aminte cu tot din adinsul. Așadar, ți-am împărtășit taina. Mi-am izbit pieptul cu aceste două mâini și ți-am spus: de Farge, eu am fost crescută de pescare de pe malul mării. Dar acea familie de țărani de care vorbește documentul găsit de tine la Bastilia a fost familia mea. De Farge, fata aceea, batjocorită și otrăvită, și băiatul asasinat cu sabia, au fost sora mea mai mare și fratele meu. Tatăl lor a fost tatăl meu. Morții aceia sunt morții mei. Iar cel dintâi om căruia îi revine datoria de a-i răzbuna Sunt eu, Therese Defarge. Ți-am spus așa, Ernest Defarge?
Așa e, Therese.
Atunci spune vântului și focului unde să se oprească. Dar nu-mi spune mie.
Jenny,
da,
ai controlat toate ușile?
Le-am controlat, domnule Larry, le-am controlat. Nu fiți atât de... De altfel se vede bine că aici nu-i casă de locuit, ci banca Tells. Sunt filiala din Paris a băncii Tells. Sunt din Londra. Ei, cei ce mișină pe străzi acum ziua și noaptea n-au ei nevoie de bani. Nu, ei caută dușman, material de lucru pentru ghilotina.
Sunt îngrijorat de altele, Jerry. E trecut de miezul nopții și doctorul Manet încă nu s-a întors.
Încă nu s-a întors.
Se vede lumină și în camera doamnei Dani. Măcar de și-ar fi culcat copilul. Parcă se aud pași pe scări.
Da,
deschide ușa, Jerry.
Da, dumneavoastră.
Domnule Manet. Domnule Manet.
Nu pot să-l găsesc. Și-am nevoie de el. Dați-mi lucrurile mele.
Cum?
Trebuie să isprăvesc odată. Unde-i măsuța mea? Lăsați-mă să mă apuc de lucru. Trebuie să isprăvesc odată pantofii aceia.
Imediat.
Pantofi.
Le aduce Jerry. Cum se face ziua, se duce Jerry să-mi caute. Te rog, liniștește-te, doctore Manet. Culcă-te, odihnește-te măcar câteva clipe.
Am pierdut totul. Uneltele mele.
Domnule Carton, vă admir gestul prietenesc. Ați ajuns la Paris într-un timp extraordinar de scurt, ca să fiți de ajutor familiei Manet, care se află într-o grea cumpănă. Din păcate, însă, mă îndoiesc că veți putea face ceva util. Acum cunoașteți situația. Nimeni și nimic nu-l mai poate salva pe domnul Terney de ghiotină.
Nu împărtășesc disperarea dumneavoastră, domnule Lorry. N-am venit nepregătit. Înainte de toate, însă, iată documentul care mi îngăduie să mă pot întoarce fără greutăți în Anglia.
Aha.
Priviți-l.
Da,
vedeți doar, e pe numele meu. Sidney Carton, avocat, cetățean englez și, mă rog, așa mai
departe. Da, așa e, dar...
Vă rog să țineți dumneavoastră acest document în păstrare până mâine.
Da.
De asemenea, iată și un alt document asemănător pentru domnul Manet, care îngăduie lui, fiicei sale și copilei acesteia să plece oricând doresc din Paris la Londra. Vedeți?
Da, totuși executarea lui Danny...
Știu, domnule Larry, așa e, din păcate. Tocmai de asta tocmiți scaii pentru mâine, astfel ca la 2 după amiază, trăsura sau, mă rog, trăsurile, să fie gata de drum.
Bine, domnule Carton, dar Lucy nu va voi cu niciun preț să plece în vreme ce soțul ei e într-o atât de groaznică primejdie. Nu-l va părăsi.
Am prevăzut și asta. Comunicați-vă, rog, doamnei Darnay, că atât ea cât și copilul se află într-o primejdie la fel de groaznică. Doamna Darnay a fost văzută la zidurile închisorii în care e deținut soțul ei și va fi denunțată că a făcut semne deținuților. Am aflat totul acum o oră, dar pot fi salvați și ea, și copilul, și tatăl ei, dacă veți proceda în tocmai cum vă rog eu să procedați.
Sunt uluit, domnule avocat, dar voi căuta să fac în tocmai.
Vă rog, arătați-i, doamne Darnay, că de dragul copilului și al tatălui ei trebuie să părăsească Parisul împreună cu ei și cu dumneavoastră și asta fără amânare.
Da.
Spuneți-i că totul a fost pus la cale de soțul ei acum 2-3 ore.
Da.
Sperați să o puteți convinge, nu?
Poate că da, știu eu.
Vă rog să o convingeți. Și vă mai rog să-i spuneți când veți ajunge la Londra că o rog să nu mă uite. Am iubit-o mult. Fac totul pentru fericirea ei. Dar asta abia la Londra, domnule Larry.
Da, bine.
Acum vă rog, faceți toate pregătirile strict necesare aici în curte, cu mult calm și precizie. Apoi ocupați și dumneavoastră loc în trăsură. În clipa în care sosesc eu, mă luați și pe mine în trăsură și porniți la drum.
Înțeleg, deci că trebuie să aștept sosirea dumneavoastră, orice ar fi.
Da, aveți la dumneavoastră documentul meu de liberă trecere,
da,
și îmi veți rezerva și mie un loc în trăsură.
Da.
În clipa în care îmi voi ocupa locul, porniți în goană spre frontieră.
Vor fi momente grele, desigur, și voi purta o mare răspundere, dar vă voi avea alături de mine, așa că...
Răspunderea e mare, dar să nu uitați. Orice schimbare în desfășurarea lucrurilor va face ca nicio viață din cele câteva pe care vrem să le salvăm să nu mai poată fi salvată.
Aici e celula, domnule Carter. Intrați ca să-mi cui imediat.
Bine, bine, Barsad. Te voi chema prin bătăi ușoare în ușă. Să stai pe aproape.
Da, da.
Ce e asta? Cum de...
Dracu, modernei. Nu te așteptai să mă vezi, da? Vei afla îndată totul.
Nu cumva ești dumneata întemnițat ca...
Ah, nu, nu, nu. Întâmplător am puterea asupra unei mai vechi cunoștințe a noastră, care acum e temnicer aici.
Da.
Cu ajutorul lui mă aflu acum în fața dumitale, dar nu avem prea mult timp. Vin din partea soției dumitale, de Bernie, care îți cere...
Ce
anume? N-am timp să te lămuresc acum, te rog. Trebuie doar să te supui. Scoateți cismele și încalțele pe aceste ale mele.
Carter.
Hai, repede, repede, nu mai sta.
Carter, nu există evadare din celula și din închisoarea asta. N-ar însemna decât să mor și dumneata alături de mine. E o nebunie.
Ar fi o nebunie dacă ți-aș cere să evadezi, dar nu-ți cer asta. Schimbă acum toate hainele tale cu ale mele. Totul, totul și cravata, așa. Scutură-ți, scutură-ți părul, pletele, așa, ca să stea ca ale mele. Îți aduce aminte de procesul dumitale de la Londra?
Da.
Semănăm perfect dacă ne facem pletele să atârne.
Carton, îți spun că e o nebunie. Vei muri și dumneata fără să-mi poți fi de vreun folos.
Așa, așa. Acum arăți de parcă mă văd pe mine în oglindă. Acum miroase, te rog, sticluța asta.
Ce miros e ăsta?
Un întăritor miroase. Așa, trage adânc.
Carton.
Așa, Bernie.
Carton, ce mi-ai dat?
Așa.
Asta e o...
Intră, Barsad. E gata. Așa cum ți-am spus, riscul dumitale nu e prea mare.
Mă credem, dacă vă țineți de cuvânt. Da, așa cum arătați în hainele astea, n-am nicio teamă.
Iată, iată și punga cu bani, Barsad.
Mulțumesc.
Curând, eu nu o să mai fiu în stare să-ți fac niciun rău. Iar domnul Terni va fi departe de aici. Acum te rog, cheamă-ți ajutoarele și dă-le explicația așa cum te-am învățat eu.
Da.
Ia, haideți! Haideți, fraților, de mă ajutați. Hai, veniți, e fratele întemnițatului ăsta, leșinat când l-a văzut. Am mai văzut eu, da. Ia așa, apucați să-l ducem în curtea închisorii. Acolo l-așteaptă trăsura și însoțitorii cu care a venit. Hai, puțin, așa. Ei, Evremont, mai puțin de stat aici. Acum și ca te scoatem și venim.
Știu, temnicerule, ai grijă, te rog, de fratele meu. Aerul proaspăt o să-l ajute să-și revină din leșin.
Opriți! Opriți! Ce vă așa?
Oh!
Nu știți că nu iese nimeni din Paris fără să-l controlăm aici la barieră?
Pe cine transportă trăsura asta? Actele fiecăruia. Alexandre Manet, medic francez. Care-i?
Acesta e. Vă rog să nu-l speriați, e grav bolnav.
S-ar zice în adevăr că cetățeanul doctor nu-i în apele lui.
Da, da, da.
Mai departe. Lucie Manet, fica lui. Care-i?
Doamna, și fetița e copilul lui.
Da, îi seamănă. Hai mai departe. Sidney Kerton, avocat englez. Ăsta care
e domnul de aici. A cam băut și e cam șubreț.
L-a numărat paharele,
da.
A uitat că englezii nu prea rezistă pe ei vinului francez. Hai mai departe. Jervis Larey, englez, funcționar la Banca Telson. Care?
Eu sunt, în mod necesar, fiind și ultimul,
da. Iată hârtiile semnate domnule Jervis Larey. E regulă.
Putem pleca, cetățene?
Puteți pleca. Vă urez călătorie bună. Hai, să ne îngrijim de poștalul pentru control. Hai, repede, repede, repede.
Ați ascultat Poveste despre două orașe de Charles Dickens. Traducere de Antoaneta Radian. Dramatizare radiofonică de Ne David. Distribuția a fost următoarea: Larry, Fori Eterle, artist emerit; Darnay, Traian Stănescu; Lucy, Magda Popovici; Dr. Manet, Constantin Codrescu; Marchizul de Vremond, Constantin Brezeanu; Doamna de Vremond, Eugenia Bădulescu; Defarge, Matei Alexandru; Doamna Defarge, Ica Matache; Carton, Sorin Gheorghiu; Barsad, Adrian Georgescu; Striver, Nicolae Lucian Botez; Cli, Dem Savu; Moss, Ion Henter; judecătorul, Alfred Demetriu; președintele tribunalului, Virgil Popovici; Jerry, Florian Pitiș; paznicul, Victor Strengaru; acuzatorul public, Radu Ițcuș; Joe, Alexandru Arșinel; tânăra, Janin Stavarache; tânărul, Sorin Postelnicu; recepționerul, Jean Reder; în alte roluri, Vasile Lupu, Nicolae Crișu, Paul Nadolski, Gheorghe Pufulete; asistența tehnică, Olimpia Popescu și Tatiana Șerban; regia de studio, Constantin Botez; regia muzicală, Nicolae Neagoie; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Cristian Munteanu.
Teatru radiofonic, piese de teatru de calitate.